на денешен ден во музичката историја.
19 октомври. На денешен ден 1968 година синглот A Little Less Conversation на Елвис Присли беше на 69-то место на американската топ листа на синглови. Деветнаесети октомври 1968 година Supremes ја реализира песната Love Child. На денешен ден 1974 година Sweet Sensation беа на првото место на UK со Sad Sweet Dreamer, нивниот единствен број еден сингл. Деветнаесети октомври 1996 година синглот Words на Boyzone се најде на врвот на UK. It's only words and words are all I have to take your heart away.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.